Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Бу көннәрдә Петербург халыгара икътисади форумы уза. Чараларда катнашу өчен Санкт-Петербургка эш сәфәре белән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та килде. Форум кысаларында ул Россия регионнары губернаторлары, эре компанияләр һәм предприятиеләрнең топ-менеджерлары белән берничә очрашулар һәм эшлекле сөйләшүләр уздыра. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Петербург халыгара икътисади форумы кысаларында территорияләрне комплекслы үстерү мәсьәләләренә багышланган сессиядә катнашты. Катнашучыларга Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыснуллин исеменнән сәламләү сүзе укылды. Торак төзелеше төбәк үсешенең мөһим драйвері. Монда төп корал ташламалы кредит бирү дилгән иде Марат Хыснуллинның сәламләү сүзендә. Банкларның һәм төзүчеләрнең электрон элемтәләренә аерым игътибар бирергә тәкъдим ителде. Татарстан президенты хәбәр итте, Кенча пространство мәгълүматлары инфраструктурасын үстерү мәсьәләсе бүген аерым игътибар таләп итә. Җир һәм күчемсез милек турында бердәм мәгълүмат ресурсын булдыру буенча сынау проекты Татарстанда гамәлгә куелып, үз нәтиҗәлеген раслады. Әлеге бердәм мәгълүматлар оператив идарә карарлары кабул итергә мөмкинлек бирде, диде Рөстәм Миңнеханов. Рөстәм Миңнеханов Коми Республикасы башлыгы Владимир Уйба белән очрашты. Очрашу Петербург халыгара икътисади форумы кысаларында узды. Безнең машина төзелеше, нефть химиясе тармакларының эре предприятиеләренең хезмәттәшлекне үстерү белән кызыксынуы бар. Безнең төбәк-ара товар әйләнеше 3 миллиард 500 миллион сум дәрәҗәсендә теркәлгән. Ышанам ки, без аны үстерәм һәм уртак эш яңа юнәлешләрен ача алачакбыз, дип билгеләп үтте Татарстан президенты. Татарстан һәм Коми җитәкчеләре үзара алмаш республика көннәрен үткәрү турында килештеләр. Очрашу ахырында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Петербург халыгара икътисади форумы кысаларында Рөстәм Миңнеханов ВКонтакте компаниясе генераль директоры Владимир Кириенко белән очрашты. Яклар Татарстан территориясендә компания проектларын үстерү, шул исәптән кулланучыларны дәүләт порталларына, дәүләт хезмәте күрсәтү сервисларына җәлеп итү өчен ВКонтакте социаль челтәрләрен файдалану хакында фикер алышты. Кириенко шулай ук татар сөйләмен һәм кадр артындагы тәрҗемәне тану һәм синтезлау өчен ясалма интеллект технологияләрен кулланырга тәкъдим итте. Безнең Россия индустриясе лидерлары белән үзара хезмәттәшлекне җайга салу зур әһәмияткә, дип искәртте Рөстәм Миңнеханов. Соңыннан Татарстан Республикасы хөкүмәте һәм ВКонтакте компаниясе арасында белем бирү һәм фәнни-техник хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Татарстан президенты Архангельск өлкәсе губернаторы Александр Цибульский белән хезмәттәшлек итү мөмкинлекләре турында фикер алышты. Хезмәттәшлекне киңәйтүдә йөк автомобильләре җитештерүчеләребез, нефть химиясе һәм химия тармаклары предприятиеләребез, азык-төлек продуктлары җитештерүчеләр кызыксыну белдерә, диде Татарстан Республикасы президенты коллегаларына мөрәҗәгать итеп. Архангельск өлкәсе гадәттәгечә целлюлоза кәгазь сәнәгате продукциясен, ә Татарстан ягулык, медицина җиһазлары һәм инструментлар белән тәэмин итә. Шулай ук туристлык өлкәсендә дә хезмәттәшлек өчен өметле юнәлеш булып тора. Бүгенге көндә Казан һәм Архангельск шәһәрләрен атнага 2 тапкыр турыдан-туры рейслар бәйли. Петербург халыгара икътисади форумы кысаларында Татарстан Республикасы хөкүмәте һәм Россия мөмкинлекләр иле арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Документка Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Россия мөмкинлекләр иле генераль директоры Алексей Комиссаров кул куйды. Россия мөмкинлекләр иле платформасы 56 төрле проект, олимпиадалар, конкурсларын берләштерә. Татарстан күп проектларда актив катнаша. Түбән Кама делегациясе федераль Сабантуйга юл тотты. Россия дәрәҗәсендә үз талантларын һәм Татарстан мәдәниятен күрсәтү өчен 9 автобуста 406 кеше бердәм команда булып халык иҗаты йортыннан китте. Делегация составында Нордуган җир һәм бию ансамбле, Тулпар, Икенче сулыш, Ирнас тамчылар бию коллективлары, Илхам театр, шәһәр мәдәнияте йорты, район мәдәнияте йорты, комплекслы музей, китапхана системасы хезмәткәрләре, арба рестораны, физик культура һәм спорт идарәсе вәкилләре бар. Бу турыда Түбән Кама муниципаль районы рәсми сайтында хәбәр итә. Ульяновск шәһәрендә федераль Сабантуй 18 июль көнне узачак. Түбән Кама шәһәре Россия дәрәҗәсендә Сабантуйны оештыручыларның берсе. Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хаҗиуллин иң яхшы билингваль балалар бакчасы республика конкурсында җиңүчеләрне бүләкләде. 500 мең сум күләмендәге грантны 10 мәктәпкәчә белем бирү оешмасы отты. Акчаны белем бирү оешмасының җиһазландыруга юнәлдерергә мөмкин дип билгеләп үттеләр министрлыкта. Быел грант алу өчен 48 мәктәпкәчә белем бирү оешмасы гариза биргән. Шуларның иң яхшы 10 билингваль балалар бакчасы сайлап алынган. Айрым алганда конкурста Чаллының 82-нче Көнбагыш балалар бакчасы, Казаннан 101-нче, 112-нче, 130-нче санлы балалар бакчалары, Бүгелмәнең Елмаю, Ютазының Кыяшкай, Күкмараның Йылдызлык, Шүпрәленең Кыяшкай, Балташның Салавыш, Петрәшнең Айгыл балалар бакчалары җиңүче булды. Иң яхшы билингваль балалар бакчасы грантын алу өчен конкурс 2013 елдан башлап, ел саен билингваль белем бирүне популярлаштыру, балалар бакчаларының иң яхшы педагогик коллективларын ачыклау һәм бүләкләү максатыннан үткәрелә. Татарстанда чыгарылыш сыйныф укучыларының 8-е БДИ-ны 200 балға тапшырды. Рус теле буенча БДИ-дам 88 катнашучы 100 бал жидам. Быел 15697 чыгарылыш сыйныф укучысым рус теле буенча бердәм дәүләт имтиханын тапшырдым. 19 кеше минималь чикне узмаган. Рус теле буенча БДИ-ның урташа балы 72,182. 296 кеше рус теле буенча дәүләт чыгарылыш имтиханнарын тапшырды. Урташа бәя 5 баллы шкала буенча 4,134 тәшкил итте. Хәзер һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 16 июнь, пәнҗешәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, кыска вакытлы яңгыр булу ихтимал, аерым районнарда яшен. Көньяк көнбатыштан талгын җил, яшен вакытында тизлеге секундына 20 метрга кадәр көчәючән. Һава температурасы 23 градустан алып 28 градуска кадәр җыла.